Hobby magazín, vše o bylinkách.
Kyprej vrbice, to je rostlina, kterou můžeme najít u vodních toků nebo na vlhkých loukách a nám ji dnes představí bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Jak kyprej vrbice vypadá?
Kyprej vrbice každého udeří do očí, když kvete, protože je to až metr vysoká rostlina, trvalka a je fialová, fialovo-červená, prostě září do širokého okolí. A najdeme ji třeba v různých příkopech, kde je mokro, nebo okolo vodních toků, nebo na mokrých loukách a kvete vlastně celé léto. Takže se začala využívat i jako trvalka do zahrad, hlavně k jezírkům.
A je to tedy léčivka?
Ano, je to léčivka. U nás moc využívaná není, ale ve Francii tam je hodně, hodně žádaná. Navíc je to i medonosná rostlina a mají rádi hodně i motýly, takže je na co koukat, když si ji dáme na zahradu.
Co na té zahrádce bude potřebovat, jak se o ní budeme starat?
Nejlépe by bylo, kdybychom ji vybrali nějaké vlhké stanoviště nebo ji raději častěji zalili. Můžeme ji dát i třeba do litorálu, do jezírka.
Kdy a které části rostliny potom sbírat a využít k těm léčebným účelům?
U kypreje tak se používá kořen a kvetoucí nať. Takže zase jako u všech rostlin, které jsou sbírané na kořen, tak musíme počkat do podzimu, až ukončí svoji vegetaci a potom ho můžeme sebrat, anebo potom brzo na jaře, než zase začne ta rostlina růst, než vlastně si vezme ty zásadní látky z toho kořene pro to, aby mohla růst. Takže sebereme kořen a kořen se používá buď jako odvar, a nebo se ho můžeme naložit na tinkturu. Dále se může ještě z něj dělat prášek, který se využívá třeba na obklady, nebo se může zamíchat do nějakého pokrmu a konzumovat. U natě tak samozřejmě kvetoucí nať můžeme si ji nasušit nebo ji používat čerstvou jako čaj.
Víme, jak užívat, ještě bychom měli zdůraznit, při jakých potížích užívat.
Používá se hlavně při chronických onemocněních zažívání, při zánětech žaludku, při zánětech střev, potom je dobrá při revmatismu a když třeba někdo ztrácí sluch nebo má šumění v uších, tak se také doporučuje a navíc teda se k tomu ještě můžou konzumovat plody dřínu, tinktura z ginkgo biloba a tinktura z rozchodnice růžové.
Léčivou bylinku kyprej vrbici nám představila bylinkářka a pěstitelka bylin a drobného ovoce Štěpánka Janoutová.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
V září už nám příroda nabízí plody pozdního léta a začínajícího podzimu. Které to jsou? Ptám se autorky květinových kuchařek Jany Vlkové.
Já si myslím, že bychom si mohli zkusit ještě někde vyhledat semínka těch rostlin, které jsme na jaře s takovou radostí degustovali, planě rostoucích rostlin. A mám teďka na mysli třeba jitrocel, a nebo různé brukvovité, jako je česnáček, barborka, a nebo nějaká planě rostoucí hořčice. Protože ty poslední tři jmenované, to jsou prostě kuličky, větší či menší, česnáček má vlastně takové ovály, ale jsou to ingredienty, které se dříve používaly ke kořenění v kuchyni, než se rozšířil pepř. Ta semena jsou pikantní, prostě jako hořčice, takže můžeme zkusit si to někde v přírodě najít, jestli to ještě nevyzobali ptáci, vyluštit si to a mít svoje speciální plané koření na zimu.
Které si nasušíme a potom budeme vařit. Co? Například?
No, já jsem myslela na muže taky v září a myslím, že bychom mohli zavařovat maso.
Takže budeme zavařovat, ne vařit, ale zavařovat, to znamená, že si uděláme masové konzervy.
Ano, uděláme si masové konzervy z plodů podzimu. Mně se zdá, že je to jednodušší a lepší, než se objednávat jídlo v nějakých plastových krabicích z restaurace, ale mít to hezky doma ve spíži na poličce a vytáhnout to, když dostaneme hlad.
Tak hlavně víme, co v tom máme, protože jsme to do toho dali sami. A co do toho dáme?
Tak v září možná vznikají někde přebytky rajíčků, protože hrozí přízemní mrazíky a máme cibuli sklizenou nebo si koupíme a pak můžeme použít nejoblíbenější české maso vepřovou panenku.
Množství podle toho, kolik zvládneme spotřebovat.
Přesně tak, podle toho, nakolik se cítíme, jakou máme chuť nebo jestli to chceme dělat ještě do zásoby pro někoho nebo tak. Takže ingredience jsou jednoduché, podle toho, kolik máme, tak tolik zavařujeme.
A jak je zpracujeme?
Tu panenku nakrájíme na kostičky a rychle osmahneme na olivovém oleji a dáme stranou. Potom nakrájíme cibuli, osmažíme na olivovém oleji do zlatova, přidáme oloupaná rajčata, přidáme maso, přidáme případně nějaké koření, které máme rádi, můžeme použít něco ze zásob, které jsme nazbírali v srpnu s dětmi, nebo klasicky rozmarín, tymián, bobkový list, nové koření, pepř a celou tu směs podusíme. Potom, co je to podušené, hodinu tak na mírném plameni, nacpeme to do lahví zavařovacích, půl litrovek, tři čtvrtě litrovek, jak máme chuť, zavíčkujeme a je potřeba to maso sterilizovat ještě tak tři čtvrtě hodiny, hodinu při 70 stupních, protože to maso je choulostivé, aby se nám to neskazilo.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
U nás zatím poměrně neznámou, ale překrásnou skalničkou je Rhodohypoxis. Přiblíží nám je Denisa Maxová z plzeňského Alpinum klubu.
Rhodohypoxis bauri je skutečně překrásná skalnička. Pochází z jižní Afriky, z dračí hor, kde roste ve vlhčích spárách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů. A je to rostlina, která určitě stojí za to, abychom se ji naučili pěstovat. Má jednu nevýhodu, a to sice tu, že není plně mrazuzdorná, že teda nesnáší teploty nižší než minus 5 stupňů Celsia. A z toho důvodu je nejlepší pěstovat ji v nádobě. Pěstovat ji v nějaké mělké misce, je to vlastně cibulovitá rostlina, takže cibulky uložíme do misky, do substrátu kyselého. A tuto misku můžeme zapustit do skalky, nebo zase můžeme pěstovat na terase, na balkoně, kde teda budeme chtít.
Má raději stín, polostín nebo slunce?
Tato rostlina snese i plné sluníčko, nejlépe samozřejmě prospívá v takovém jako mírném polostínu, ale jak říkám, ani to plné slunce jí úplně nevadí, pokud jí zase dopřejeme přes léto přiměřenou zálivku. A potom na podzim už necháme teda rostlinu zaschnout, cibulky se zatáhnou a my ji uložíme do té bezmrazné místnosti, abychom ji zase na jaře teda vyndali, přesadili do nového substrátu a zalili a čekáme, až už teda nám potom se nejprve zazelená a potom až se objeví první květy. Rhodohypoxis vykvétá podle toho, jak načasujeme, jak teda ji vyndáme z té bezmrazné místnosti, takže může kvést už třeba v březnu a dělat nám radost. Ale pokud si načasujeme, aby kvetla až květnu, tak může kvést později.
A jak dlouho, že nám pokvete, říkala jste, že už od března?
Ta doba toho květu je tak měsíc a půl až dva měsíce podle toho, kde ji máme. Když je na plném slunci, tak samozřejmě odkvete rychleji, než když je v polostínu. Tam se potom s těmi květy můžeme těšit delší dobu.
Co bychom měli této rostlině poskytnout, aby u nás byla spokojená?
Nejčastější chybou, kterou pěstitelé dělají, je ta chyba, že na ní zapomenou, že ji teda nechají někde ve skalce. A právě ona jim teda zmrzne, protože ty nižší teploty jaksi nesnáší. Potom samozřejmě musíme se o ní starat tím, jak je v té nádobě, tak musíme ji opravdu každý rok přesadit, dát jí ten čerstvý substrát, případně ty cibulky trošku rozebrat, aby zase nám mohla kvést, aby teda v tom květníku nebyla kolik let a nevšímali jsme si ji, protože potom samozřejmě to květenství by nebylo tak bohaté, jako když o ní pečujeme.
Ohrožují tuto rostlinu nějací škůdci, choroby?
Možná v Africe ji nějací škůdci ohrožují, ale tady u nás je to rostlina, kterou nenapadá nic.
Přihnojuje se tato rostlina?
Pokud jí dáme substrát, kde jsou určité živiny, z kterých ona může růst a kvést, tak ani žádné další přihnojení nepotřebuje.
Říkala jste, že u nás je zatím poměrně neznámá. Kdybychom ji měli popsat?
Tak je to rostlina, jak už jsem říkala, cibulovitá, má trávovité úzké listy a potom tedy vykvétají kytičky, které mají 6 okvětních plátků. Barva Rhodohypoxisu se nám pohybuje od bílé, světle růžová až po karmínově červenou, ty jsou potom nejzácnější, asi nejkrásnější, také se nejméně množí, nejvíce se množí ty světlejší druhy, ty tmavší druhy se množí trošku hůř. Když se o rostlinu správně staráme, líbí se jí u nás, tak vytváří cibulky a rozrůstá se nám.
Proč byste našim posluchačům Rhodohypoxis je doporučila?
Proto, že to je velice krásná skalnička, neobvyklá a můžeme ji mít na terase, na balkoně, můžeme ji mít ve stínu, můžeme ji mít na slunci, udělá nám radost prostě kdekoliv, kde ji chceme mít.
Skalničku Rhodohypoxis vychválila a s jejím pěstováním nám poradila Denisa Maxová z plzeňského Alpinum klubu. Pokud byste se chtěli stát členem klubu, kontakt najdete na webu skalnicky-plzen.cz.
Hobby magazín. Houbařské okénko.
Tentokrát s mykologem Zdeňkem Hájkem probereme holubinky se slanečkovým pachem. Jak velká je to skupina mezi holubinkami?
Holubinky se slanečkovým pachem se popisují ve čtyřech druzích základních.
A která holubinka mezi nimi je hlavní?
Nejvíce rostoucí nebo nejpřitažlivější je holubinka révová. Ta se pozná podle kalně červeného sytě krvavého klobouku a i ten třeň je takový spíš bělavý, pak trošku hnědné. Roste velmi hojně v borových a smrkových lesích. A právě poznáme ji podle pachu, který se nazývá u mykologů slanečkový.
Takže holubinka révová. Já jsem si myslela, že jako hlavní řeknete holubinku slanečkovou podle toho názvu.
Holubinka slanečková je vzhledem a velikostí stejný druh, rozlišuje se pouze v barvě klobouku. Nemá tu ostře nebo krvavě červenou barvu, má tam příměsi takové trošku hnědé, někdy trošku olivové a na rozdíl od holubinky révové, která roste v jehličnanech, tak ji nacházíme spíše pod duby, buky v lisnáčích.
Které další holubinky mají slanečkový pach a můžeme je sbírat?
Pak je ještě holubinka hnědoolivová, rovněž stejné velikosti a stejného zápachu a ta mívá na klobouku příměsi víceméně takové hnědé nebo hnědoolivové, chybí tam také ta temně červená barva. A ta roste spíše pod přízami nebo pod duby. Dalším druhem je holubinka kyjonohá. Podle názvu má sluštělý třeň k bázi, říká se tomu podle kyjovitého tvaru. Ta mívá hodně takové hnědo-olivové barvy na klobouku, takové rozmité skvrny.
A konzumujeme všechny tyhle holubinky, jak si navzdory tomu slanečkovému zápachu, jsou všechny jedlé?
Holubinky cukru révové jsou všechny jedlé, dobré chuti a ten pach slanečkový při vaření zmizí, takže vůbec není na závadu.
Když listujeme staršími atlasy, ne vždycky tyhle holubinky najdeme. Z jakého důvodu?
V atlasech starších, které vydával profesor Smotlacha nebo Václav Melzer, se setkáváme s názvy holubinka révová, to je ta základní, s tím temně krvavě je červeným kloboukem. Pokud má na klobouku spíše takové olivové tóny a chybí ta ostrá červeň nebo temná červeň, tak se jí říkalo holubinka révová na olivovělá. A pokud převládají hnědé tóny na klobouku, tak se jí říkalo holubinka révová odrůdat choří. Nemusíme se jim vyhýbat, nechají se tyto holubinky nazbírat ve větším množství, v době, kdy jiných hub je třeba méně.
Hobby magazín. Zveme vás.
Už zítra v sobotu 11. září se koná bodovací výstava králíků, holubů a drůbeže ve Stříbře. V chovatelském areálu v Mánesově ulici budete vítáni od 9 do 17 hodin. Vyhodnocení proběhne hodinu před ukončením výstavy. Do chráněné, běžně nepřístupné oblasti Šumavy se zítra můžete vydat s organizátory 12. setkání českých a německých turistů na místě někdejší Juránkovy chaty. Sraz účastníků je u bývalé celnice v Alžbětíně. V 9 hodin společně vyrazíte na Svaroh. Kompostujeme bez zahrady. To je název přednášky, která se uskuteční ve čtvrtek 16. září v pobočce Totemu v Těšínské 26 v Plzni Doubravce. Dozvíte se o nejrůznějších způsobech, jak co nejlépe zužitkovat nepotřebný bioodpad. Začátek je v 17 hodin, vstup zdarma. Rezervace místa předem nutná. S krušnohorskou bylinkářkou Kateřinou Bílkovou se můžete setkat 16. září v 17 hodin v městské knihovně v Ostrově. Bylinky sbírala a sušila už její babička. Kapacita sálu je omezená, vstupenky si rezervujte. Tématické vycházky věnované památným stromům na Tachovsku se můžete zúčastnit v pátek 17. září. Sraz je ve 14 hodin na prostranství pro svoz dřeva u hlavní silnice od Obory u Tachova na Pavlův Studenec. Následně ujdete necelých 5 kilometrů po zelené turistické trase. Borský park v Plzni bude v sobotu 18. září patřit psům a jejich páníčkům. Ve 14 hodin se už po 10. sejdou na akci Psí den, největší svého druhu v plzeňském kraji. Těšit se můžou na zajímavý program nabitý novinkami z psího světa.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S lektorkou výtvarných technik Lenkou Kohoutovou dnes budeme dělat podzimní dekorace. Co jste si pro nás připravila?
Dnes bychom se měli věnovat dekoracím, které nám přináší podzim, a buď by to měly být dekorace, které budou třeba na vaše balkóny nebo do nějakých truhlíčků, eventuálně dekorace do bytu na stůl, v nějakých květináčcích nebo jenom tak postavit.
Buďme tady konkrétní, čím začneme?
Podzimními dekoracemi, které se týkají dýní, ne těch klasických velkých dýní, co souvisí s Halloweenem, neboli s podzimními dekoracemi, jako jsou lampy z dýní, ale byly by to malé dekorační dýně ve velikosti zhruba, nevím, 10-15 cm a bývají různě barevné a různě i tvarované, bývají žlutozelené, oranžové, mívají na sobě takové hrbolky, různé proužky, takže ten výběr těch malých dekoračních dýní je veliký a záleží na tom, jaké tvary se vám podaří sehnat nebo vám vyrostly na zahrádce. Takže ty dýně, pokud mají nějaké zvláštní tvary, třeba takový ten hruškovitý tvar s tím ohnutým zobáčkem, tak ten by se krásně použít na výrobu takových dekoračních husiček na stůl, které vypadají velice luxusně a efektně, jako ozdoba velice pěkně poslouží. Pokud bychom si tu husičku chtěli vyrobit, tak opravdu musíte najít nějakou tu krásně ohnutou dýně s tím krčkem. Pokud má nějaký ten stonek, tak ten stonek bychom příliš krátil, nechali bychom to jakoby zobáček té husičky a kolem toho ohnutí, který vytváří jakoby ten krk té husy, bychom uvázali nějakou mašli. Tu mašli buď můžete použít dekorační stuhu, anebo můžete si uvázat mašličku z líka a tuto husičku bychom ještě dozdobili nějakými lístky, eventuálně třeba malými přízdobami jako šípky nebo nějaké oříšky, drobné přírodiny, které byste našli na procházce.
Husička také bude potřebovat oči?
Určitě. Pomocí nějakého dlabátka nebo třeba stačí kolikrát škrabka na brambory, s tím se tvaruje u dýně velice dobře. Stačí tam vyrýpnout kousíček té dýňové vrstvy a do těch otvůrků vmáčknete dřevěné nebo skleněné černé korálky. Takže husička jakoby ožije. Aby nám ta dýně stála, tak je třeba v té dolní části, v té baculatější, která vytváří to tělíčko, jakoby, je třeba ji připevnit na nějakou rovnou podložku, a to pomocí tavné nebo aranžovací pistole, kterou tu dýni přilepíte na nějakou buď dřevěnou podložku nebo na nějaký odřezek dřeva a vlastně to zamaskujete, dodekorujete tak, aby to působilo velice pěkně na tom stole.
To je tedy stojící husička. Já jsem zahlédla mezi podzimními dekoracemi také ptáčka v květníku a tuším, že byl také z dýní. Poradíte nám, jak na to?
Tak můžete použít i třeba dvě menší kulaté dýňky. Ten princip je dost podobný, akorát, že vlastně ty dvě dýně musíte spojit. To znamená, buď nějakým šroubovákem nebo nějakým silným drátem je sesadíte k sobě tím, že uděláte otvor a vlastně do toho otvoru vsadíte nějakou špejli nebo silný drát. Ty dvě dýně posadíte jakoby na sebe, aby vám držely, aby vám nikam neujížděly. A zase necháte tu šošolku, že jo, nahoře ten stonek, vyrýpnete zase kousek té dýně, nasadíte tam ty očička a jako materiál, do kterého toho ptáčka budeme usazovat, nám poslouží květináč. A v tom květináči dají se koupit určitě v zahradnictví někde nebo v nějakých obchodech, kde prodávají květiny, tak mají krásné takové malé květničky s bohatým vřesem. Bývá takový bordový nebo vínový. Nasadíte toho ptáčka z těch dvou dýní, co jste si vyrobili, do toho květináčku s tím vřesem. Vypadá to velice hezky a zase můžete dozdobit čímkoliv, přírodinami a tak dále.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Napsala nám paní Helena z Plzně, která si v létě na dovolené v Pošumaví natrhala a nasušila třezalku tečkovanou. A zajímalo by ji, jak sušenou bylinku skladovat a při kterých zdravotních potížích ji užívat. Zeptala jsem se na to fytoterapeutky Moniky Šedivcové.
Pokud jsme si natrhali třezalku, tak bych ji dala do sklenice a přikryla bych ji buď víčkem, anebo plátěným hadříkem a s gumičkou, aby se tam nedostaly žádné breberky samozřejmě. Pokud si ji koupíme sušenou, tak nikdy ne v igelitu, v celofánu, ale vždy v papírovém pytlíku, aby dýchala. To je hlavně důležité. Přijdeme domů, tak stejně i tu koupenou v papírovém pytlíku ji vždy přesypeme.
A kdy potom po třezalce sáhnout?
Třezalka je naprosto skvělá při psychickém napětí. Dále ona umí snížit zánět v těle, velmi dobře snižuje alergické reakce, zmírňuje bolesti a napětí proti cystám. Třezalka tečkovaná ale léčí i záněty slinivky, jater, umí si poradit s ekzémem, lymfatickým otokem či hemeroidy. Ona se dokonce hodí právě i na sedací koupele, takže nejen jako čaj, ale jako i sedací koupel. Vždy však k sobě potřebuje nějakého pomocníka. Myslím tím například třezalku spojit s žebříčem, měsíčkem, řepíkem nebo mochnou.
Ty potíže, které jste jmenovala, bývají často dlouhodobé. Můžeme i třezalku užívat dlouhodobě?
Třezalku nikdy není vhodné pít samostatně dlouhodobě, to znamená delší dobu než těch 8 týdnů. Osobně ji dávám ráda do směsi. Nejznámější směs je samozřejmě od paní Kamenické na spaní, kdy tam je velmi dobře udělaná směs mateří doušky, meduňky, levandule, právě té třezalky. Dále tam dala dobromysl, chmel, levanduly a rozmarín. A když je v této směsi, tak ta se už může samozřejmě dlouhodobě užívat.
Jsou nějaké kontraindikace? Jsou lidé, kteří by vůbec neměli užívat třezalku?
Platí zde jediná výjimka, a to jsou lidé, kteří užívají antidepresiva a jiné psychiatrické léky. K nim opravdu třezalka ani ve směsi nepatří.
Jak bylinkářka Monika Šedivcová ještě doplnila, také u třezalky, stejně jako u všech dalších bylinek, platí, že by ji neměly užívat těhotné a kojící ženy a malé děti.